56, είναι κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, το 11ο κεφάλαιο, δύο εδάφιο, είναι στη δεξιά στήλη κάτω-κάτω, 856 σελίδα. Θα διαβάσουμε μέχρι και το 15. 856, Ιώτα Αλφα 2. Ο δε Ιωάννης ακούσασεν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, έπεμψε δύο των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν, «Σι είσαι ορχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος είναι όσοις δε σκανδαλιστεί εν εμή. Ενώ δε ούτε ανεχώρουν, ήρχε ο Ιησούς να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου, τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξήλθετε να είδετε άνθρωπον ενδεδειμένο μαλακά η μάτια, ιδού τα μαλακά φορούνται σεν τη οίκης των βασιλέων ευρίσκονται, αλλά τι εξήλθετε να είδετε προφήτην, ναι σας λέγω και περισσότερον προφήτου, διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. Και αν θέλετε να δεχτείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας ως της έμελε να έλθει. Ο έχω νότα διανακούει, ας ακούει αμήν, ας έχει δόξα. Το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί αγαπητοί. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας από τους ελάχιστους προφητευμένους ανθρώπους. Εκτός από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, οι μόνοι που είναι προφητευμένοι πριν έρθουν σε αυτόν τον κόσμο στο Λόγο του Θεού, ήταν η μητέρα του Κυρίου, ο Ιωάννης και οι δύο προφήτες της Αποκάλυψης. Ένα πολύ σημαίνον πρόσωπο, πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο και πράγματι ήταν ιδιαίτερος γιατί είχε μια μοναδική αποστολή. Ενώ όλοι οι άλλοι προφήτες μιλάγανε για τον ερχομό του Κυρίου, ο Ιωάννης ήταν αυτός που τον έδειξε και είπε αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Τι ήταν η αποστολή του? Να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου μας. Και γεννήθηκε μάλιστα και από δύο ανθρώπους ιδιαίτερους κι αυτούς, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Ο Ζαχαρίας ιερέας, η Ελισάβετ και αυτή από τις θυγατέρες του Αρών, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και οι οποίοι ήταν αμφότεροι δίκαιοι, περπατάγανε σε όλα τα διατάγματα και τα δικαιώματα του Κυρίου άμεμπτοι, παρόλο που ο Κύριος τους είχε χαλάσει την καρδιά. Γιατί δεν τους είχε δώσει το αίτημά τους και δεν ήταν κανένα αίτημα να πει ζητάγαν τίποτε παράλογα πράγματα. Ένα παιδάκι ζητάγανε, αδελφοί αγαπητοί. Το ζητάγανε. Και προσευχότανε, αλλά απάντηση δεν ήρθε. Παρ' όλα αυτά λέω πόσο πραγματικά έτσι παραδείγματα προς μίμηση είναι τα αδέλφια μας. Δεν τα βάλανε με το Θεό, δεν χάλασε η καρδιά τους. Δεν είπανε «Α, έτσι είσαι, θα δεις και εμάς το, ας σκοθούμε, φύγουμε. Δεν ξανακάνουμε το θέλημά σου, αφού δεν μας δίνεις ένα παιδί». Και μάλιστα και η Ελισάβετ θεωρόταν τότε ότι ήταν καταραμένη από το Θεό, μια τόσο ευλογημένη γυναίκα, η οποία περπάταγε σε όλα τα διατάγματα και τα δικαιώματα του Κυρίου άμεμπτη. Ακούτε, αδελφοί αγαπητοί. Δεν το λέει για πολλούς ο Λόγος του Θεού αυτό. Για ελάχιστος το λέει. Και από αυτή ήταν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Αλλά η ώρα του Θεού, παρόλο που φαίνεται ότι αργεί, δεν αργεί καθόλου, αδελφοί. Ο Κύριος απαντάει πάντα στην ώρα του και όταν απαντήσει στην ώρα του, η απάντηση είναι ιδιαίτερη. Δεν θα είναι μια απλή απάντηση, θα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Έρχεται η ώρα του Θεού. Και εμφανίζεται ο Γαβρίλ στο Ζαχαρία, ενώ θυμίαζε εκεί πέρα μέσα στο ναό, και του είπε: «Ζαχαρία, ησυχού στη δέησή σου». Ποια δέηση? Αυτή που κάνατε πριν 40 χρόνια, 30 χρόνια, Η γυναίκα σου, η Ελισάβετ, λέει, θα συλλάβει και θα γεννήσει ιό. Αλλά δεν θα είναι ένα παιδάκι απλό. Θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου. Θα πληστεί Πνεύματος Αγίου έτη εν την κοιλία της μητρός αυτού. Θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, θα γίνει χαρά μεγάλη στο λαό για αυτόν. Ακούτε τι τους ετοίμαζε ο Κύριος, αδερφοί. Και να θυμόμαστε ένα πράγμα. Ο Θεός δεν είναι άδικος να ξεχάσει τον κόπο σου, να ξεχάσει τον αγώνα σου, να ξεχάσει την υπακοή σου, την υποταγή σου. Να ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, ποτέ δεν ξεχνάει ο Θεός. Εμείς ξεχνάμε, ο Θεός όχι. Και πράγματι, Γεννήθηκε ο Ιωάννης, ένα παιδάκι ιδιαίτερο, 6 μηνών ήταν μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, όταν πληρώθηκε με πνευμάγιο. Όταν επισκέφθηκε η μητέρα του Κυρίου μας την Ελισάβετ, επλήστη, λέει, πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Πληρώθηκε ο Ιωάννης μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, δηλαδή βγήκε ένα παιδί αφιερωμένο στον Κύριο από την κοιλιά της μάνας του. Και πράγματι έζησε μια απόλυτα αφιερωμένη ζωή. Στην έρημο δεν τον ένοιαζε τίποτα, έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο και είχε μια πλούσια γκαρδαρόμπα βέβαια. Είχε από ένα ένδυμα, λέει, από τρίχες γκαμίλας, τις πιο άγριες τρίχες που υπάρχουν, και μια ζώνη δερμάτινη. Αυτό ήταν όλο. Όλη η ζωή του. 30 χρόνια. Και όταν ήρθε η ώρα, του μιλάει ο Κύριος και βγήκε και άρχισε να βαπτίζει ο Ιωάννης και να κηρύττει. Τι έγινε? Όλος ο λαός Ισραήλ γνώρισε ότι αυτός είναι προφήτης του Κυρίου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Τι, στο YouTube τον γράψανε και λέει, έλα δεις πόσα views έχει. Δεν υπήρχαν ούτε YouTube, ούτε Google, ούτε τέτοια. Τίποτα δεν υπήρχαν, αλλά ξέρετε κάτι, ο Θεός συστήνει, αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι δόκιμος, λέει, αυτός που συστήνει τον εαυτό του, αλλά εκείνον που ο Θεός συστήνει. Είχε να εμφανιστεί προφήτης στο λαό του Θεού 400 ολόκληρα χρόνια. Από τον προφήτη Μαλαχία δεν είχε εμφανιστεί πια προφήτης. Και ήρθε ο Ιωάννης μετά από 400 χρόνια, αδελφοί αγαπητοί. Και πράγματι ήρθε με πολύ δύναμη, εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, όπως πραγματικά το λέει, έλεγχε όλο τον κόσμο. Και τον όχλο και τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους, αυτούς που τους τρέμαν οι άλλοι, ο Ιωάννης τους έλεγε, γεννήματα εχιδνών, ποιος σας έδειξε να εκφύγετε τη μέλουσα οργή? Μη φαντάζεστε και λέγετε, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, γιατί από αυτές τις πέτρες μπορεί να σηκώσει παιδιά στον Αβραάμ ο Κύριος. Κάντε έργα άξια της μετανοίας. Έλεγχε όλο τον κόσμο. Αλλά έλεγξε και τον Ηρώδη. Και την πολιτική εξουσία. Όχι μόνο τη θρησκευτική εξουσία. Και την πολιτική εξουσία. Του είπε, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Και πάρει τη γυναίκα του αδερφού του. Ο Ηρώδης. Μην νομίζετε ότι είναι προνόμιο των ημερών μας αυτά. Πάντα γινότανε. Και ιδιαίτερα στους βασιλείς και αυτούς. Και ο Ηρώδης, η Ηρωδιάδα τον μισούσε και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά ο Ηρώδης, μας το αναφέρει ο Μάρκος αυτό, μοναδικό εδάφιο, λέει, τον διεφύλατε, ξέροντας ότι είναι άνθρωπος άγιος και δίκαιος. Ακούτε, το ήξερε ο Ηρώδης, το ήξερε. Ήξερε ότι έχει δίκιο ο Ιωάννης, βεβαίως το ήξερε. Και μάλιστα, λέει, τον άκουγε ευχαρίστως και έκανε πολλά ακούων αυτού ο Ηρώδης. Τι δεν έκανε? Αυτό που του είπε ο Ιωάννης, να μετανοήσει. Και είναι ένα μεγάλο μήνυμα αυτό, αδελφοί. Όσα και να κάνουμε, αν δεν μετανοήσουμε, πρόσωπο Θεού δεν βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί. Μην ξεγελιόμαστε. Και ήρθε η ώρα βέβαια που τον αποκεφάλισε. Αλλά εδώ τώρα ο Ιωάννης, βρισκόμενος στη φυλακή μέσα, απομονωμένος, έρχεται ο εχθρός, ο οποίος, αδελφοί, είναι θρασίτατος. Δεν θα σταματήσει μπροστά σε κανέναν. Εδώ πείραξε τον Υιό του Θεού του ζώντος. Πείραξε τον Ιησού Χριστό. Προσπάθησε να αποτρέψει τον Κύριο από το έργο του. Δεν θα πειράξει τον Ιωάννη, δεν θα πειράξει εμένα και δεν θα πειράξει εσένα. Γι' αυτό πολύ προσοχή, αδελφοί. Ο Ιωάννης βέβαια είναι αναγκασμένος να είναι απομονωμένος, τον απομονώσανε. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά τι παθαίνουμε εμείς οι χριστιανοί? Απομονωνόμαστε από μόνοι μας. Ξέρετε τι είναι αυτό? Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις είναι να απομονωθείς και μάλιστα σε δύσκολες στιγμές. Δεν είμαι καλά, δεν θα πάω στην εκκλησία σήμερα. Είναι η χειρότερη απόφαση που μπορεί να πάρεις. Και τους λέω κάτι χαριτολογώντας, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Όταν είσαι καλά, λέω, θα πηγαίνεις στην εκκλησία. Και όταν δεν είσαι καλά, θα πηγαίνεις τρέχοντας. Δεν θα πηγαίνεις απλά, θα τρέχεις να πας στην εκκλησία. Γιατί εκεί θα σε βρει ο Κύριος να σου μιλήσει και να σε ανορθώσει, αδελφέ μου. Εκεί που είναι η παρουσία του Θεού, εκεί ανάμεσα στα αδέλφια, θα έρθει ο Κύριος και θα σου πει ένα λόγο και θα ανορθωθεί η ψυχή σου. Πολύ προσοχή, αδελφοί. Μην κάνουμε αυτό το λάθος, Και ο Ιωάννης, απομονωμένος όπως είναι, έρχεται ο εχθρός και αρχίζει και του λέει τα δικά του. Και ξέρετε, ο εχθρός μιλάει με γεγονότα. Έλα εδώ, του λέει. Αν είναι αυτός ο Μεσσίας, εσύ εδώ έπρεπε να είσαι τώρα? Δεν έπρεπε να είσαι κι εσύ έξω, να κηρύτεται, να σώζονται οι ψυχές, να ελευθερώνονται από το κατεστημένο, από το σκοτάδι, να έρθουν στο φως? Δεν θα έπρεπε να είναι? Και λογικότατο. Λογικότατο, βέβαια. Και ο εχθρός, αδελφοί, μιλάει με τη λογική, να το ξέρετε. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Οι βουλές του Κυρίου δεν είναι βουλές μας και οι δρόμοι του Κυρίου δεν είναι δρόμοι μας. Αυτή είναι η διαφορά. Όσο απέχει, λέει, ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές του Θεού από τις βουλές μας και οι δρόμοι μου από τους δρόμους τους. Αλλά καλούμαστε τι να κάνουμε, να εμπιστευτούμε αυτό που ο Θεός θέλει, αδελφοί. Γιατί πάντα έχει το καλύτερο και δεν το συζητάμε. Πάντα. Αλλά εμείς με την όραση που έχουμε, κοντόφθαλμοι καθώς είμαστε, νομίζουμε ότι αν γινόταν έτσι θα ήταν καλύτερα. Έτσι λες εσύ. Αλλά αυτό που κάνει ο Θεός είναι το τέλειο. Και με αυτά και με εκείνα, αδελφοί, ο Ιωάννης προβληματίστηκε. Προβληματίστηκε τώρα, ποιος θα μου πει, ο Ιωάννης, και έστειλε δύο μαθητές του, κάλεσε δύο μαθητές του, λέει: πηγαίνετε, ρωτήστε, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο. Μήπως έκανα λάθος. Ποιος τα λέει τώρα, ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης, ο οποίος, όταν πήγε ο Κύριος να τον βαφτίσει, του λέει: εγώ έχω ανάγκη να με βαφτίσει και εσύ είστε σε μένα. Είναι ο Ιωάννης ο οποίος άκουσε τη φωνή του πατέρα του ουρανίου που είπε: αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευηρεστήθην. Και είδε το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να μένει πάνω στον Ιησού Χριστό. Και τι του είχε πει ο Θεός? Σε αυτόν που θα δει το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επ' αυτόν, αυτός είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίου και πύρη. Και εγώ είδα και μαρτύρησα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ποιος τα έχει πει αυτά, Ιωάννη? Εσύ δεν τα έχεις πει. Ο Ιωάννης τα έχει πει. Αλλά ξέρετε τι γίνεται στον πειρασμό, την ώρα του πειρασμού. Ο χριστιανός σαν να σβήνουν όλα από το μυαλό του, αδερφοί, ό,τι έχει κάνει ο Θεός. Σαν να σβήνουν από το μυαλό του, που έχει κάνει ένα σωρό ενέργειες έχει κάνει ο Θεός. Σε όλους μας, αδερφοί αγαπητοί. Ενέργειες μοναδικές, θαυμαστές, θαύματα φοβερά. Και το ότι είμαστε εδώ πέρα είναι μια σειρά από θαύματα του Κυρίου, το ξέρετε, για όλους μας. Για όλους μας ισχύει αυτό το πράγμα. Κι όμως την ώρα του πειρασμού ο χριστιανός σαν να σβήνουν όλα, τα ξεχνάει, αδερφοί. Και ο Ιωάννης, ένας γίγαντας της πίστεως, Και να το προσέξουμε, γιατί βέβαια δεν το διαβάζουμε μόνο για τον Ιωάννη, το διαβάζουμε και για μας σήμερα. Αδερφοί, σήμερα ο διάβολος προσπαθεί να απογοητεύσει τα παιδιά του Θεού. Να απελπίσει. Έτσι έπρεπε να είσαι εσύ, άμα ο Θεός που λατρεύεις είναι ζωντανός. Έτσι. Να είσαι, ξέρω εγώ, χωρίς δουλειά, να είσαι άρρωστος, να είσαι αυτό, να είσαι εκείνο, να είσαι τάλο. Έτσι έπρεπε να είναι η οικογένειά σου. Έτσι έπρεπε να είναι αυτό. Έτσι έπρεπε να είναι εκείνο. Και έρχεται και δείχνει. Γιατί? Για να απογοητεύσει. Αδελφοί, ένα πράγμα σας λέω. Αν μείνουμε στον Κύριο και τα λόγια του μείνουν μέσα μας, όλα θα μας τα δώσει ο Κύριος, το έχει πει ο ίδιος, δεν το λέω εγώ. Αν μείνετε εν εμή, λέει, και οι λόγοι μου μείνουν σε εν εμήν, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Μας το είπε. Δεν μπορεί να τα αρνηθεί ο Κύριος. Να αρνηθεί το λόγο του δεν γίνεται. Όλες οι υποσχέσεις του είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην απελπίζεσαι, χριστιανέ. Και μην απογοητεύεσαι. Απογοήτευση και απελπισία είναι όργανα, είναι όπλα στα χέρια του εχθρού. Ο χριστιανός πάντα είναι αισιόδοξος. Σε μια στιγμή χρόνου ο Θεός που λατρεύεις κάνει ανατροπές. Το πρωί, λέει, το βράδυ, λέει, συγκατοικεί κλαθμός και το πρωί σηκώνεις χοροπηδώντας. Γιατί? Σε επισκέφθηκε ο Κύριος. Σε επισκέφθηκε ο Κύριος και ανεβαίνεις και χοροπηδάς. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί. Μέσα σε μια στιγμή χρόνου δεν θέλει περισσότερο ο Κύριος για να τα ανατρέψει όλα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα έρθει να μας πείρει αμφιβολίες ακόμα. Εντάξει, είπαμε το Ευαγγέλιο, λέει κάποιες αλήθειες, αλλά όχι και η μόνη αλήθεια και η απόλυτη αλήθεια. Και εντάξει, μην το παραλέμε, άνθρωποι το γράψανε και αυτό. Ή θα προσπαθήσει να σου πει, ξέρω εγώ, εντάξει, ωραία με το Θεό, αλλά όχι και πολλά πολλά, παιδάκι μου, κάνει και καμιά βόλτα. Να σε δει και Θεοπρόσωπο. Μην πας συνέχεια στην εκκλησία, συνέχεια από εδώ, υπάρχουν και άλλα πράγματα να κάνεις. Βεβαίως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα αυτά τι είναι, τεχνάσματα, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί ξέρει ότι αυτός που είναι κοντά στον Κύριο είναι εργαλείο στα χέρια του Θεού και θα τα πάρει όλα, αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας μισεί γιατί αυτό που αυτός θέλησε, εμάς ο Κύριος μας το χάρισε. Αυτός λέει θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο, σε εμάς τους άχρηστους, σε εμάς τους μικρούς, τι είπε, εσείς θα γίνετε όμοιοι με τον ύψιστο. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό μας μισεί. Τώρα ήμουν κάτω, έχω ένα πράγμα εκεί πέρα που βάζω τα γυαλιά, μια θήκη έχει στην οροφή του αμαξιού. Την άνοιξα, πήρα τα γυαλιά μου, την έκλεισα και κάνω ένα έτσι να πάρω μια κάρτα και δεν είχε κλείσει, μου ήταν το κεφάλι. Λέω, δεν μπορεί να μην κάνει κάτι, λέω. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί αγαπητοί. Μας μισεί, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η αγάπη του Κυρίου υπερτερεί πάντα, να το ξέρετε. Μας αγαπάει ο παντοδύναμος, ζει ο Θεός μας. Εδώ λοιπόν ο Ιωάννης έστειλε τους μαθητές του και λέει, Κύριε, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο. Ο Ιωάννης μας το είπε. Και κοιτάξτε τώρα την αντίδραση του Κυρίου. Αν ήταν κανένα κορδορούμπαστη, θα του έλεγε, ο Ιωάννης σας είπε να ρωτήσετε εμένα αυτό. Να πάτε να του πείτε ότι όταν εγώ πήγα να με βαφτίσει, δεν άκουσε τη φωνή του πατέρα μου. Αυτά να πάτε να του πείτε. Πόσο διαφορετικοί είμαστε. Ο Κύριος δεν είπε τίποτα από όλα αυτά, αδερφοί. Μάλιστα στο Λουκά αναφέρει αυτά τα οποία αναφέρει εδώ, ότι τυφλοί αναβλέπουν, χολοί περπατάνε, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούνε, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Εκείνη την ώρα λέει θεράπευσε πολλούς. Άνοιξε μάτια τυφλών, αυτιά κοφών, σήκωσε παραλυτικούς. Λέει πηγαίνετε πέστε το αυτά που βλέπετε και ακούετε. Ότι τυφλοί αναβλέπουν, χολοί περπατάνε. Τι, στηρίξτε την πίστη του παιδιού μου. Αμήν αδελφοί αγαπητοί, πόσο καλό Κύριο έχουμε. Ποτέ στην αδυναμία σου δεν θα έρθει να σε ελέγξει ο Θεός, αυτό να ξέρεις. Ξέρετε πότε μας ελέγχει? Όταν είμαστε φούλε και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλο σαν εμάς, λέει, έλα σποτοχάλι στον άλλο, το περίμενε. Κάτσε εδώ να στα πω πώς είσαι να καταλάβεις. Αλλά του είπε και κάτι ακόμα, πέστε του και κάτι ακόμα, και αυτό το λέει και σε εμάς σήμερα. Πέστε του ότι είναι μακάριος αυτός που δεν θα σκανδαλιστεί σε μένα. Ακούστε λόγο, αδερφοί αγαπητοί. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί σε... Τι σημαίνει να σκανδαλιστώ? Να προσκόψω σε κάτι τα πράγματα του Θεού, να προσκόψω και να γκρεμιστώ. Αυτό είναι το σκάνδαλο, αδερφοί. Και ξέρετε, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα. Αλλά προσοχή να μην σκανδαλιστούμε, αδερφοί. Και αλίμονο και στον άνθρωπο που φέρνει το σκάνδαλο, αυτό είπε ο Κύριος. Τον συμφέρει να δέσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να πνιγεί στο πιο βαθύ σημείο της θάλασσας, παρά να πλανήσει έναν άνθρωπο και να τον βγάλει από τη σωτηρία και να τον οδηγήσει στην απώλεια. Αλίμονο του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μακάριος όμως, λέει, όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Δηλαδή, όχι όποιος δεν μπες σε κάποιο σκάνδαλο ή τον σκανδαλίσκανε. Να σκανδαλιστεί με μένα. Μα μπορώ να σκανδαλιστώ με τον Κύριο? Δυστυχώς ναι, αδερφοί αγαπητοί. Δυστυχώς ναι. Και το πρώτο πράγμα είναι από τη συμπεριφορά των άλλων όταν πιστεύουμε στον Χριστό. Πιστεύουμε στον Χριστό και αντί να μας πούνε μπράβο που γίνατε καλοί άνθρωποι, πέφτουν όλοι απάνω μας. Τι γίνεται? Τι γίνεται τώρα που δεν λέω ψέματα, τώρα είμαι κακός. Τώρα που δεν βρίζω, δεν αδικώ, δεν που αγαπάω, τώρα έγινα κακός. Τώρα με πέφτουν όλοι απάνω, μεν τότε θα πέσουν. Γιατί άλλαξε στρατόπεδο, αδερφέ μου. Οι άλλοι είναι, ανήκουν σε άλλο αφεντικό. Στον κοσμοκράτορα του σκότου. Εσύ ήρθες πού? Στη βασιλεία του φωτός. Δεν μπορούν να βλέπουν φώτα οι άνθρωποι που αγαπάνε το σκοτάδι, αδερφοί αγαπητοί. Εμείς θέλουμε το σκοτάδι εδώ στην αμαρτία, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να μας βλέπει κανένας. Τι είναι αυτά που μας λες τώρα, υπάρχει ζωή και αιώνια και αυτά? Άσε μας καημένα, Δεν μας μισούν οι άνθρωποι. Και μάλιστα, λέει ο λόγος του Θεού, η πρώτη εχθρή σας θα είναι ποιοι? Η οικιακή σας. Ακούτε, αν δεν μας το έλεγε ο λόγος του Θεού, θα πέφταμε από τα σύννεφα όλοι. Θα πέφταμε από τα σύννεφα. Να ξέρεις ότι θυμάμαι τη μανούλα μου εκεί πέρα, η οποία δεν μ' άντεχε με τα μαλλιά και με τα γένια. Δεν μπορούσε καθόλου. Και μάλιστα περίμενε πότε θα πάω να υπηρετήσω για να με κουρέψουν. Σιγά. Λοιπόν, είχαν πάει δύο παιδάκια μάρτυρες του Ιεχωβά και είχε κάνει μια προσευχή. Μάνα μου, δεν μπορεί, λέει, και ο γιος μου να γίνει έτσι, για να γίνω να σου λουποθώ δηλαδή. Βέβαια και στο στρατό που πήγα 24 ώρες πήγα, μην νομίζετε ότι δεν είχα σκοπό να πάω. 28 χρονών ήμουνα. Υπήρχε βέβαια το πρόβλημα. Αλλά μια 24 ώρες έκατσα, με 3-4 τσακώθηκα μέσα εκεί πέρα. Μέχρι και με το διοικητή, του λέω έτσι και μου πει κανένα κουβέντα. Λέω εγώ, όχι παιδί μου, λέει, στο αναρωτήριο με βάλανε μια μέρα και την άλλη με διώξαν. Ήμουν από τα εξαιρετικά παιδιά, τέλος πάντων. Αλλά όταν ήρθε η ώρα και μ' άγγιξε ο Κύριος και με έκανε άνθρωπο και αυτά, θα πήγαινα να βαπτιστώ. Μου λέει, μάνα μου, σε παρακαλώ, παιδάκι μου, λέει, μην πας, λέει, κάνε το για μένα. Και έτσι είχα μεγάλη αδυναμία, το ξέρε. Λοιπόν, λέω, μανούλα μου, θα το κάνω για τον Κύριο, λέω, θα πάω. Όχι, παιδί μου, λέει, κάτσε να πας στο Άγιο Όρος πρώτα. Λέω, εκεί είμαι, μανούλα μου, μη στεναχωριέσαι. Στο Όρος, στο Άγιο του Κυρίου, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Ευχαριστούμε τον Θεό, βέβαια, μου τη χάρισε στα 83 της, λίγο πριν φύγει. Την ετοίμασε ο Κύριος, τη βάφτισε και βαφτίστηκε γι' αυτή. Ζει ο Θεός μας, αλλά λέω, πέσαν όλοι απάνω. Οι άλλοι, οι αδερφοί μου, οι μικροί, έδωσε να περάσει στη θεολογική σχολή για να αντιμετωπίσει τον αιρετικό τον αδερφό της. Γιατί εγώ διάβαζα το Ευαγγέλιο, έλεγα αυτό λέει, εκείνο λέει. Πέρασε θεολογία, τέλειωσε θεολογία. Αλλά μου εξομολογείται τώρα. Λέει, βρίσκω ένα καθηγητή, του λέει, κύριε καθηγητά, εγώ ήρθα εδώ πέρα, λέει, για να μου λυθούν κάποιες απορίες, γιατί έχω αυτό. Λέει, κοπέλα μου, από εδώ θα φύγεις με περισσότερες απορίες, είπε ο καθηγητής. Ας είπε την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Πέσαν όλοι απάνω μου. Και μια, για βέβαια ήταν τόσο συγκλονιστική η αναγέννηση μέσα σε ένα-δύο μήνες. Βλέπανε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Τελείως διαφορετικό. Από μέρα σε μέρα σας λέω. Δεν ήταν κάτι. Ήταν πολύ έντονο. Μάλιστα η μικρή μου η αδερφή έκλαιγε. Λέει: αυτός δεν είναι ο αδερφός μου. Λέει: ο αδερφός μου πέθανε. Αλλά εγώ χαιρόμουν όταν άκουγα αυτά. Λέω: καλά πάμε. Μίτσο, λέω: προχώρα. Καλά πάμε. Ζει ο Θεός μας. Πέσαν όλοι απάνω μου. Μα γιατί τώρα που δεν βρίζω, είχα πολύ άσχημο στόμα. Τώρα που δεν κάνω αυτά που έκανα, τώρα. Γιατί αλλάξαμε στρατόπεδο. Θα πω και μπορεί και να σκανδαλίσει, βέβαια. Σκανδαλιστής. Γιατί. Μα αντί να έρθουν όλοι να μου πούνε μπράβο να με κυνηγάνε, μη σκανδαλίες, αδερφέ μου, αυτός είναι ο δρόμος. Από εκεί περνάει ο δρόμος. Εδώ και τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, όταν βγήκε στη διακονία του, βγήκαν οι συγγενείς του να τον μαζέψουν, γιατί λέει τρελάθηκε, λέει ο Ιησούς. Ποιος ο Ιησούς Χριστός τρελάθηκε? Οι συγγενείς του βγήκαν να τον μαζέψουν. Τα αδέρφια του δεν τον πιστεύανε. Μετά την Ανάσταση τον πιστέψαν τα αδέρφια του. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοι. Ζει ο Θεός μας. Μην παραξενευόμαστε λοιπόν, γι' αυτό τα λέει ο λόγος του Θεού, για να μην σκανδαλιστούμε, μην προβληματιστούμε. Κάτι άλλο που μπορεί να μας σκανδαλίσει είναι το ίδιο το Ευαγγέλιο. Ο λόγος του Θεού, αδερφέ, να μας σκανδαλίσει, δυστυχώς ναι. Έχουν σκανδαλιστεί πολλοί. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι μέσα από το λόγο του Θεού. Κάποια στιγμή τους είπε ο Κύριος: αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή αιώνιο. Τα ακούσαν οι μαθητές του, τι έκανε, φρίξανε, τρελαθήκανε. Τι μας είπε, λέει? Να φάμε τη σάρκα του και να πιούμε το αίμα του και καθόμαστε και τον ακούμε και τον έχουμε και εδώ. Πάμε να φύγουμε, λέει. Σκανδαλιστήκανε. Και φύγανε όλοι οι μαθητές του, αδερφοί αγαπητοί. Δεν ήταν μόνο οι 12, είχε πλήθος μαθητών που τον ακολουθούσε τον Κύριο. Φύγανε όλοι οι μαθητές του. Και ο Κύριος τι έκανε? Τους είπε: πού πάτε, περιμένετε, πού πάτε, θα σας τα πω αλλιώς, περιμένετε. Είπε αυτό το πράγμα? Όχι. Τους άφησε και φύγανε, αδερφοί αγαπητοί. Και όχι μόνο τους άφησε και φύγανε. Λέει και στους 12 που ήταν εκεί κοντά και τον κοιτάζανε: μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε? Τι είναι αυτό το πράγμα, τι σημαίνει αυτό? Αδερφοί, κάθε λόγος που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου δεν θα επιστρέψει ποτέ, ούτε θα τον αναιρέσει ποτέ ο Κύριος. Ούτε θα πει τόπα, το ξελέω. Αυτό δεν υπάρχει στο Θεό. Κάθε λόγος Κυρίου θα εκπληρωθεί οπωσδήποτε. Το Ευαγγέλιο δεν θα αλλάξει ποτέ και για κανέναν. Για κανέναν. Γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς, αδερφοί, αυτό κάνουν και σήμερα, κατά κόρον. Φτιάχνουν Ευαγγέλια στα μέτρα τους. Κόβουν από εδώ, ράβουν από εκεί, μπαλώνουν εδώ, βάλει και μια τσόντα από την άλλη. Γιατί? Για να φτιάξουμε το Ευαγγέλιο. Γιατί αν ερχόταν σήμερα ο Θεός, δεν θα κήρυτε αυτά που κήρυξε. Τώρα είμαστε 21ο αιώνα, θα κήρυτε άλλα. Τι του λες τώρα, το μυαλό σου και μια λίρα, έτσι δεν το λέμε, αλλά λέω, τι θα του πούμε. Αν είναι δυνατόν, ο Θεός, αδερφοί, δεν αλλάζει. Αν άλλαζε ο Θεός, αλίμονό μας, τίποτα άλλο δεν σας λέω. Αν υπήρχε η παραμικρή μεταβολή στο Θεό, αλίμονό μας. Δεν θα πιστεύαμε τίποτα. Δεν μπορούσαμε να μας στηριχθούμε πουθενά. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν θα αλλάξει ποτέ και για κανέναν. Εγώ θα προσαρμοστώ στο λόγο του Θεού. Δεν θα προσαρμόσω το λόγο του Θεού στα μέτρα μου. Αμήν. Αυτή την απόφαση πήραμε. Αυτή την απόφαση πήραμε και οι 12. Μ' αρέσει η θέση που πήρανε. Του λέει ο Πέτρος: Κύριε, λέει, πού να πάμε? Εσύ έχεις λόγου ζωής αιωνίου. Και εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ό,τι μας λες, λέμε αμήν. Είχαν καταλάβει τι τους είπε ο Κύριος? Όχι. Όχι. Αλλά ήρθε η ώρα που το κατάλαβαν. Αμήν. Δεν αφήνει απορίες ο Κύριος. Όταν καθίσανε στην τράπεζα μετά τον 12, έλαβε τον άρτο ο Κύριος, τον έκοψε και λέει: λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Τι ωραία. Προσοχή σας παρακαλώ, μη σκανδαλιστούμε, μην την πάθουμε κι εμείς σαν αυτό το πλούσιο νεανίσκο που πήγε πολύ τρεχάτος και ορεξάτος στον Κύριο. Διδάσκαλε, αγαθέ, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιο. Όρεξη φούλα, πάει στον ουρανό. Και ο Κύριος βέβαια του είπε: τι με λες, αγαθό, ουδείς αγαθός ή μη είσαι ο Θεός. Τις εντολές, δεν τις ξέρεις, λέει. Μην μοιχεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρείς, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, ήταν και νεαρός. Λέω: όλα αυτά τα φύλαξε εκ νεότητός μου. Τι μου λείπει ακόμα? Το καταλάβαινε ότι δεν είχε τη βεβαιότητα της αιωνίου ζωής μέσα του. Το καταλάβαινε. Λέει: ένση λείπει. Είπαγε: πώλησον όσα έχεις και δώσεις στους φτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και ελθέ ακολούθη μη σηκώσας το σταυρόν. Τι του έδειξε? Το δρόμο του ουρανού. Τι έκανε αυτός? Κατέβασε τα μούτρα και έφυγε. Γιατί είχε κτήματα πολλά. Πολλά. Όλα. Χωράφια, αυτά, μπέλια, από εκεί, σπίτια, ξοχικά. Να πάω να τα πουλήσω όλα και να τα δώσω. Α, δεν συμφέρει, μάλλον δεν είναι για τους πλούσιους ο Κύριος. Για τα φτωχαδάκια είναι. Και δεν έκατσε να ακούσει το υπόλοιπο κήρυγμα. Σηκώθηκε και έφυγε, αδερφή αγαπητή. Σηκώθηκε και έφυγε. Σκανδαλίστηκε. Αν καθότανε, θα άκουγε στη συνέχεια τι είπε ο Κύριος. Ότι πόσο δύσκολο είναι να μπουν στον ουρανό αυτοί που έχουν τα χρήματα. Απορρίσανε και οι μαθητές και το ολοκλήρωσε το κήρυγμα ο Κύριος. Πόσο δύσκολο είναι να μπουν στη βασιλεία των ουρανών οι έχοντες το θάρρος αυτών στα χρήματα. Αυτό θα άκουγε ο νέος. Γιατί ο Κύριος και για τους πλούσιους είναι και για τους φτωχούς είναι και για τους μικρομεσαίους είναι και για τους μεγαλομεσαίους. Για όλους είναι ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί. Για όλους είναι. Και μάλιστα αν τα άκουγε μέχρι τέλους το κήρυγμα, λέει δεν είναι κανείς που άφησε πατέρα, μάνα, αγρούς, αυτό, σπίτια για μένα, που δεν θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα και ζωή αιώνιο μετά. Αυτό θα άκουγε ο πλούσιος, να τον πλουτίσει ήθελε, δεν ήθελε να τον φτωχύνει. Αλλά βιάζονται να σκανδαλιστούν κάποιοι άνθρωποι. Αδερφοί σας παρακαλώ, μην κάνουμε το χατήρι της καρδιάς μας, μην μας απατήσει η καρδιά μας. Κάτσε και άκουγε το λόγο του Θεού, αδερφέ μου. Θα έρθει η ώρα που θα τον καταλάβεις, θα τον εννοήσεις και ό,τι απορία έχεις βέβαια μπορεί να ρωτάς. Υπάρχουν άνθρωποι να ρωτήσεις, ο αδερφός μας που γνωρίζουν το Λόγο του Θεού. Μην κρατάμε τίποτε να μας πειράζει και να μας σκανδαλίζει. Κάτι άλλο που μπορεί να μας στεναχωρήσει και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα είναι να μας γίνει κάποια προφητεία και να μην εκπληρωθεί η προφητεία κατά την άποψή μας ή πράγματι. Καταρχήν θέλω να πω κάτι, να κάνω μια παρένθεση. Όταν θέλουμε να μας μιλήσει ο Θεός, μην πηγαίνουμε στο Μπελοπίδα που έχει προφητεία. Μπελοπίδα ήρθε να μας μιλήσει ο Κύριος, διακονάθησε να μας μιλήσει ο Θεός. Λέω, πιες και τον καφέ σου, γύρνα το φιλτζάνι και πήγαινε του. Του λέω να σου το πει. Τι κάνεις, λέω, τον κάνεις τον άνθρωπο medium. Ήρθα να ομιλήσει ο Θεός. Ο Θεός μιλάει όποτε θέλει και με όποιο τρόπο θέλει. Όταν θα πάω εγώ να του πω, έλα κάτσε να γονατίσουμε να μας μιλήσει ο Κύριος, πάει τότε τον κατάστρεψα τον άνθρωπο. Αν την πατήσει δηλαδή και γονατίσει μαζί μου. Τον κατάστρεψα. Γιατί δυστυχώς τα έχουμε δει αυτά, έχουν γίνει και λάθη. Δυστυχώς. Εντάξει, δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Θες να σου μιλήσει ο Θεός. Προσευχή σου και ας το Θεό να βρει τον τρόπο που θα σου πει. Θα δει κάποιο όνειρο για σένα κάποιος, θα σηκώσει μια προφητεία από κάποιον που δεν ξέρει το πρόβλημά σου και θα σου μιλήσει συγκεκριμένα, τότε σου μιλάει ο Θεός. Όταν πάω εγώ και του πω έλα γονατίσουμε, θα μου πει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, Δημητράκη μου, παιδί μου, τι καλό παιδί που είσαι, τέτοια θα αρχίσει να μου λέει τα δικά του. Τι να το κάνω, να ακούσω λόγια αυτά, όχι. Θέλουμε πραγματικά να μας μιλάει ο Θεός. Όταν λοιπόν μας μιλήσει ο Θεός, ό,τι και αν γίνει, έτσι να γίνουν τα πράγματα, εντελώς ανάποδα να πάνε, στο τέλος θα εκπληρωθεί αυτό που λέει ο Κύριος. Και λέω ένα παράδειγμα, να γίνει πιο κατανοητό. Αρρωσταίνει ο Λάζαρος, ο αδερφός της Μαρίας και της Μάρθας. Στέλνουν λοιπόν απεσταλμένους στον Κύριο οι αδερφές, λένε εκείνος τον οποίο αγαπάς ασθενεί. Και ο Κύριος απαντάει. Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Και σας ρωτάω τώρα, αν ακούγαμε εμείς μια τέτοια προφητεία, τι θα λέγαμε? Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον. Δεν θα πεθάνει ο Λάζαρος, αδερφέ, το είπε ο Κύριος. Δεν θα πεθάνει. Και μάλιστα, αν ήταν κανένας πολύ πνευματικός σαν εμένα, θα βάζει και τη σαλτσούλα του. Θα αποστείλει το λόγο του ο Κύριος και θα ιατρέψει αυτόν, αδερφέ. Εδάφιο. Όταν γυρίσανε αυτοί οι απεσταλμένοι πίσω, ο Λάζαρος ήταν 2 μέρες μέσα στο μνήμα, πεθαμένος. Όταν έφυγαν, για να πάνε μια μέρα μακριά ήταν ο Κύριος, ο Λάζαρος πέθανε με το που φύγανε. Πάνε μια μέρα. Μια μέρα να γυρίσουν 2. 2 μέρες που έμεινε ο Κύριος αφού του το είπανε, να οι 4 μέρες που ήταν μέσα στο μνήμα ο Λάζαρος. Όταν λοιπόν γυρίσαν αυτοί οι απεσταλμένοι, ο Λάζαρος ήταν ήδη 2 μέρες πεθαμένος. Δεν θα είπαν οι αδερφές, τι σας είπε ο Κύριος? Μας είπε ότι αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Δεν έπρεπε να σκανδαλιστούν οι αδερφές. Α, έτσι σας είπε, μωρέ, μπράβο, όλα τα ξέρει. ο ψευδοπροφήτης, και το νομίζαμε για αυτό. Τίποτα από αυτά δεν είπαν οι αδερφές όμως, και καλά κάνανε, αδερφοί. Όταν λοιπόν πήγε ο Κύριος 4 μέρες μέσα στο μνήμα ο Λάζαρος, τον βρήκε η Μάρθα πρώτα, λέει: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, αδερφός μου δεν θα πέθαινε». Στεναχωρηθήκανε, αλλά δεν σκανδαλιστήκαν, αδερφοί. Παρόλο που αυτό που είπε ο Κύριος ήταν λάθος τελείως. Έτσι, με τα συγκεκριμένα γεγονότα που ήταν εντελώς λάθος. Τι δεν είναι προστάντων, πέθανε ο άνθρωπος. Δεν σκανδαλιστήκαν. Ο Κύριος βέβαια τι είπε? Μάρθα, λέει, ο αδερφός σου θα αναστηθεί. Ναι, λέει, το ξέρω, είναι τη Αναστάση, είναι τη Εσχάτη μέρα. Τα ξέρουμε όλα εμείς. Λέει η Μάρθα, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Πού τα καταλάβει η Μάρθα? Λέει, όποιος πιστεύει σε μέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας ως τη ζει και πιστεύει σε μένα, θάνατο δεν θα δεις τον αιώνα. Το πιστεύεις αυτό, Μάρθα, λέει? Τι κατάλαβε η Μάρθα? Τίποτα απολύτως. Ξέρετε τι είπε? Ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ερχόμενος στον κόσμο. Ό,τι λες, λέω αμήν. Δεν είχε καταλάβει τίποτα όπως η Μάρθα. Αλλά είπε αμήν στον Κύριο, ούτε σκανδαλίστηκε. Καλά έκανε, άριστα έκανε, αδερφοί. Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα. Πήγανε μπροστά στον τάφο και λέει ο Κύριος, σε ευχαριστώ, Πατέρα, που μ' άκουσες. Ήξερα ότι πάντοτε μ' ακούσα, αλλά για αυτό τον όχλο που είναι εδώ, λέει, γύρω-γύρω, γι' αυτό το είπα, για να γνωρίσουν ότι εσύ με απέστειλες. Και φωνάζει, Λάζαρε, βγες έξω. Βγήκε, βγήκε. Ο πεθαμένος. Ήτανε για θάνατο αυτή η αρρώστια? Όχι. Για ζωή ήταν, αδερφοί αγαπητοί. Για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού, το μεγαλύτερο θαύμα επί γης που έκανε ο Κύριος αυτό το πράγμα. Έναν πεθαμένο 4 ημερών που είχε αρχίσει από σύνδεσή του, του είπε ένα λόγο και βγήκε έξω όλο ζωντανός. Ζει ο Θεός μας, αδερφοί αγαπητοί. Μην ξεχνάμε ακόμα και την περιπέτεια του Ιωσήφ. Τι του δείχνει ο Κύριος, 17 χρονών του δείχνει ότι τα αδέρφια σου θα σε προσκυνήσουν. Και μετά από λίγες μέρες τα αδέρφια τον πουλάνε. Δηλαδή εντελώς διαφορετικά από αυτά. Άλλα δείχνει ο Θεός και άλλα γίνονται. Βρίσκεται στην Αίγυπτο, τον αγοράζει ο Πετεφρής. Ευλογείται το σπίτι του Πετεφρή, τον κατηγορεί η Πετεφρίνα, βρίσκεται στη φυλακή. Ακούτε τώρα το παλικάρι τι τραβάει. Τι του έχει δείξει ο Θεός? Ότι θα σε προσκυνήσουν τα αδέρφια σου. Καλά, άντε καληνύχτα. Και μέσα στη φυλακή περνάνε συνολικά από την ώρα που είδε το ενύπνιο μέχρι την ώρα που βγήκε 13 ολόκληρα χρόνια, αδερφοί. Γίνεται 30 χρονών, το λέω εντάχει γιατί το ξέρουμε όλη την ιστορία, βλέπει τα όνειρα ο Φαραώ, δεν είναι κανείς να του τα εξηγήσει, θυμάται ο αρχινοχός που τον γνώρισε μέσα στη φυλακή τον Ιωσήφ και τον ξέχασε μετά ότι του είχε εξηγήσει τα δικά του τα όνειρα, το λέει στο Φαραώ, βρίσκεται ο Ιωσήφ μπροστά στο Φαραώ, του εξηγεί τα όνειρα και γίνεται δεύτερος άρχοντας της Αιγύπτου. 21 χρόνια μετά, στον πρώτο χρόνο του σπίνας, έρχονται τα 10 αδέρφια του για να αγοράσουν στάρι από την Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ με τη στολή του εκεί του άρχοντα, πέσανε, τον προσκυνάγανε, τον ξαναπροσκυνάγανε, τον προσκυνάγανε, τον ξαναπροσκυνάγανε. Και θυμήθηκε ο Ιωσήφ το όνειρο του Κυρίου. 21 χρόνια μετά, μάλιστα. Έγινε ακριβώς όπως του το είπε ο Κύριος, ακριβώς όπως του το είπε ο Θεός. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Θα μπορούσε να σκανδαλιστεί ο Ιωσήφ, να πει τι είναι αυτά. Μου δείξαν ότι θα με προσκυνήσουν και αυτά με πουλήσαν, ή θέλουν να με σκοτώσουν. Και μετά δεν φτάνει που με πουλήσανε, με κατηγορεί και αυτή η γυναίκα και δεν με ελευθερώνεις. Αυτή η διεστραμμένη γυναίκα, θα μπορούσε να πει πολύ, να σκανδαλιστεί. Δεν σκανδαλίστηκε, έμεινε. Γι' αυτό τα λέμε και εμείς σήμερα, αδερφοί. Πρέπει να μείνουμε, ξέρετε γιατί? Σε αυτόν που θα μείνει μέχρι τέλους, σε αυτόν θα εκπληρωθούν όλα τα λόγια του Κυρίου και αυτός θα σωθεί. Αμήν, αδερφοί, ό,τι και να γίνει. Μη στεναχωριόμαστε, θα περάσουμε από δυσκολίες εξάπαντος, όλοι μας. Θα έρθουν ακόμα και καταστάσεις που θα μπορέσουν να σκανδαλιστούμε. Θα έρθουν, στο λέω εγγυημένα. Όμως σε παρακαλώ, μη σκανδαλιστείς με τον Κύριο. Κάτι άλλο που μπορεί να σκανδαλίσει κάποιος είναι οι αποφάσεις που παίρνει κάποια στιγμή, κάποιες ενέργειες που κάνει ο Θεός. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, το λέω αυτό το παράδειγμα, το 2004 είχε γίνει ένα τσουνάμι κάπου εκεί τώρα που στον Ειρηνικό ήταν, που ήταν τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, κάπου ήταν σε μια χώρα εκεί πέρα, που η αμαρτία βέβαια είναι πολύ διαδεδομένη και αυτά, πνιγήκανε 200.000 κόσμος, πολλοί κόσμος, και παιδάκια και. Και θυμάμαι έναν αδερφό, μου λέει, Δημήτρη, λέει, τι είναι αυτά που επέτρεψε ο Θεός, λέει, δεν είναι αδικία αυτό το πράγμα που έκανε? Εκείνη την μέρα του είχα πει το εξής, λέω, αδερφέ μου, τα δεδομένα που έχει ο Θεός δεν τα έχεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Ας μην αμφισβητούμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος, να το ξέρεις, λέω. Υπάρχει δικαιοσύνη. Η βάση του θρόνου είναι δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να κάνει αδικία ο Θεός. Δεν είναι μέσα στη φύση του. Πώς το κάνουμε? Είναι ο απολύτως δίκαιος, ο απολύτως άγιος. Δεν μπορεί να κάνει αδικία. Αλλά τι γίνεται? Επειδή λέει κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως. Γι' αυτό η καρδιά των ανθρώπων είναι έκδοτο στο να πράττει το κακό. Δηλαδή ο άλλος κλέβει, σκοτώνει, κάνει και δεν γίνεται τίποτα. Δεν πέφτει ο κεραυνός στο κεφάλι του εκείνη την ώρα που σκοτώνει. Και νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτε. Αλλά η απόφαση στον ουρανό παίρνεται. Και θα έρθει αυτή η αμαρτία και θα τον ευρεί τον αμαρτωλό τον άνθρωπο. Το ξέρετε. Δεν ξέρουμε λοιπόν τα δεδομένα. Και μετά το είδα αυτό που θα σας πω τώρα και χάρηκα πάρα πολύ. Όταν η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων έφτασε μέχρι τον ουρανό. Η αμαρτία ήταν πολύ μεγάλη στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και κατέβηκε ο ίδιος ο Κύριος για να κάνει αυτοψία, αδελφοί αγαπητοί. Να δω αν όντως έχουν έτσι τα πράγματα. Και το είπε στον Αβραάμ. Λέει, Αβραάμ, κατέβηκα, λέει, για να δω τι γίνεται στα Σόδομα και στα Γόμορα, να τα καταστρέψω, λέει. Γιατί η αμαρτία είναι πολύ μεγάλη. Και ο Αβραάμ, ξέροντας ότι είναι εκεί ο Λότ και η οικογένειά του, οι δύο κόρες του και η γυναίκα του, λέει, Κύριε, λέει, εσύ θα κάνεις τέτοια αδικία, λέει. Θα απολέσεις το δίκαιο μετά του ασεβούς? Αν είναι 50 δίκαιοι, λέει, σε αυτές τις πόλεις, δεν θα τους χαρίσεις σε όλους εξαιτίας των 50 δικαίων? 5 πόλεις ήταν. Τα Σόδομα, τα Γόμορα, η Σεβοήμ, η Αδαμά και η Βελά, η Σιγόρ, η μικρή. 5 πόλεις. Θα μπορούσαν να είναι και επειδή ήταν και πλούσιοι και είχαν αυθονία έτσι, αγαθών και τέτοια, θα ήταν και αρκετός κόσμος εκεί πέρα. Μπορεί να ήταν και 50.000, λέω δικό με ένα νούμερο, λέω έτσι. Του λέει, αν είναι 50 δίκαιοι, δεν θα χαρίσει σε όλους? Λέει ο Κύριος, αν βρω 50 δικαίους Αβραάμ σε αυτές τις 5 πόλεις, δεν θα καταστρέψω κανέναν εξαιτίας των 50 δικαίων. Και ο Αβραάμ λέει, εντάξει, τώρα αν λείπουν 5 από τους 50 που σου είπα, δηλαδή εξαιτίας των 5 θα τους καταστρέψεις. Λέει, Αβραάμ, αν βρω 45 δικαίους σε αυτές τις πόλεις, δεν θα καταστρέψω κανέναν εξαιτίας των 45. Εντάξει, λέει, τώρα είπαμε 45, 40. Άλλοι 40. Δεν θα τους χαρίσεις εξαιτίας των 40. Και συνεχίζει ανατολίτικο παζάρι ο Αβραάμ. 40, 30, 20, λέει, άλλη μια φορά θα μιλήσω. Αν είναι 10 δίκαιοι σε αυτές τις πόλεις. Στις 5 πόλεις 10 άνθρωποι δίκαιοι. Δεν θα χαρίσεις σε όλους, λέει, εξαιτίας των 10 δικαίων. Αν βρω, λέει, Αβραάμ, 10 δικαίους σε αυτές τις πόλεις, δεν θα καταστρέψω κανέναν εξαιτίας αυτών των 10. Τα ακούσαμε, αδελφοί αγαπητοί? Τα ακούσαμε? Η μακροθυμία του Θεού δεν έχει όρια, αδελφοί. Ένα σας λέω, αν ήταν οποιοδήποτε άλλος εκτός από το Θεό εκεί πάνω, δεν θα είχε μείνει τίποτα στη γη. Τίποτα απολύτως. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για τη μακροθυμία του, για το έλεος του και περιμένει όλους τι να μετανοήσουν για να τους σώσει, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό ποτέ μην πούμε, άδικος είσαι, Κύριε. Ξέρετε, ακόμα και οι άγγελοι που είναι αγαθά πνεύματα, όταν θα γίνονται οι κρίσεις, οι φοβερές οι κρίσεις, που θα πέφτουν οι φιάλες στη γη τον καιρό του Αντιχρίστου στο τέλος, όταν θα κάνει και τα νερά αίμα ο Κύριος, ξέρετε τι είπε ο άγγελος των υδάτων? Δίκαιος είσαι, λέει, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα. Αίμα Αγίων και προφητών έχησαν, διψάγανε για αίμα και τους έδωσες αίμα να πιούνε. Είσαι δίκαιος. Ποιος ο άγγελος? Που οι άγγελοι δεν έχουν ούτε κακία ούτε τίποτα μέσα τους. Είναι αγαθά πνεύματα, αλλά είσαι δίκαιος, λέει. Απέδωσες δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, ποτέ να μην δώσουμε αδικία στο Θεό, σας παρακαλώ. Και κάτι ακόμα θα πω, μπορούσαμε να μιλάμε πολλά, πολλά σε αυτό το θέμα, αλλά θα πω κάτι, γιατί καμιά φορά και η συμπεριφορά του Κυρίου μπορεί να μας παραξενεύσει. Η συμπεριφορά του. Μα ο Θεός φέρεται έτσι. Και θα σας πω το παράδειγμα της Χαναναίας αυτής της γυναίκας, η οποία έχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα, είναι Ελληνίδα, Συροφήνισσα, είναι εθνικιά, δεν είναι από το λαό Ισραήλ. Και το κοριτσάκι της κακώς δαιμονίζεται. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα τι πόνο έχει αυτή η μάνα να βλέπει το παιδάκι της, να το χτυπάει ο εχθρός και να το σακατεύει. Κακώς δαιμονίζεται, καταλαβαίνετε δηλαδή τι πάθαινε το παιδάκι. Και ήταν στα όρια εκεί Τύρου και Σιδώνος ο Κύριος μας. Και τις μιλήσανε για να το αναγάγουμε στις μέρες μας ότι, τι είπανε, τις είπανε, ξέρεις ότι ο Χριστός μπορεί να θεραπεύσει το παιδάκι σου. Καλά τις είπανε, καλά τις είπανε. Πάρ' το λόγο του Θεού, διάβασε, προσευχή σου, νίστεψε και ο Κύριος θα σου απαντήσει. Και αυτοί αυτό έκανε. Πήρε από πίσω τον Κύριο και τους μαθητές και φώναζε, Κύριε, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με, που σημαίνει τον παραδέκεται ότι είναι ο Υιός του Δαβίδ, ο Μεσσίας δηλαδή. ελέησόν με το θυγάτριόν μου κακώς δαιμονίζεται. Και ο Κύριος προχωράει σαν να μην τρέχει τίποτα μαζί με τους μαθητές του. Αυτή φωνάζει. Κύριε Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με το θυγάτριόν μου κακώς δαιμονίζεται. Κουβέντα ο Κύριος και σημασία ο Κύριος. Καμία, αδερφή αγαπητή. Καμία. Μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Του λένε οι μαθητές, Κύριε, λέει, απόλυσε την, κράζει πίσω μας. Και από την απάντηση του Κυρίου φαίνεται δεν του είπαν διώξει την. Θα δώσει το αίτημά της ασκοθεί να φύγει, να ησυχάσουμε. Γιατί τι είπε ο Κύριος, δεν απεστάλλην ημίδια τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουν να της δώσουν τίποτα, είναι εθνικιά. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός τώρα, αδερφοί αγαπητέ. Με τέτοιο πόνο μια μάνα και να λέει δεν απεστάλλην για αυτήν. Δεν θα μπορούσε να σκανδαλιστεί αυτή η γυναίκα να πει αυτός είναι ο Θεός της αγάπης που λέγατε, μωρέ μπράβο, πολύ αγάπη έχει. Να τον εχαίρεστε. Ε? Να σκανδαλιστεί και να φύγει. Αλλά τι έκανε αυτή η γυναίκα. Ήρθε και έκατσε μπροστά στον Κύριο. Και μάλιστα στο Μάρκο φαίνεται ότι μπήκε σε ένα σπίτι ο Κύριος και μπαίνει και αυτή μέσα και γονατίζει και του λέει Κύριε, βοήθαμε. Θα μου μιλήσεις και εμένα. Μέχρι τώρα απάντησες μόνο στους μαθητές σου, αλλά βοήθησέ με, του λέει. Και εκείνη την ώρα γίνεται ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Τι της είπε ο Κύριος, δεν είναι καλό να πάρει κάποιος τον άρτο των τέκνων και να το ρίξει στα σκυλάκια, στα κινάρια. Είναι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός, αδερφοί, σας ρωτάω. Είναι ο Ιησούς Χριστός αυτός. Να λέει σε μια τέτοια πονεμένη γυναίκα με τόσο πόνο να φωνάζει, να ζητάει έλεος και να την προσβάλλει τόσο πολύ και να της λέει δεν είναι καλό να πάρω τον άρτο και να το ρίξω στα σκυλιά. Τι του είπε αυτή η γυναίκα όμως. Ναι, Κύριε, του λέει. Αλλά και τα κινάρια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των παιδιών. Αδερφοί αγαπητοί, βέβαια ο Κύριος θαύμασε την πίστη της, αλλά τι έγινε. Δεν θα μπορούσε να της πει ο Κύριος, πήγαινε, κυρία μου, το παιδάκι σου είναι θεραπευμένο. Όπως έκανε πολλές φορές. Και να πάει να βρει το κοριτσάκι της. Αλλά θα ξέραμε τι θησαυρό είχε αυτή η καρδιά αυτής της γυναίκας. Δεν το ξέρεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Σήμερα όμως. Ο Κύριος τι έκανε με τη συμπεριφορά του. Έβγαλε όλο αυτό το θησαυρό που είχε στην καρδιά της, τον έβγαλε στην επιφάνεια να τον δεις και εσύ και εγώ. Να δεις την πίστη της, την επιμονή της, την υπομονή της, την ταπείνωσή της. Να την προσβάλλει, να τη λέει σκυλάκι, να λέει ναι, Κύριε. Ακούτε, αδερφοί. Αλλά και τη σοφία της. Με τη σοφία μίλησε στον Κύριο, αδερφοί. Και τα κινάρια λέει τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των Κυρίων. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, πώς τι θησαυρό έχει αυτή η γυναίκα. Πώς θα το ξέραμε μόνο με αυτή τη συμπεριφορά του Κυρίου. Ο καρδιογνώστης Θεός το ήξερε και ήθελα να το φανερώσει και σε μένα. Αμήν. Γι' αυτό μη σκανδαλιστούμε ποτέ, αδελφοί. Έχει λόγο για ό,τι κάνει ο Κύριος. Και αυτός ο λόγος είναι αγαθός. Δεν είναι για να πληγώσει κάποιον άνθρωπο, να προσβάλλει κάποιον άνθρωπο, να. Όχι, όχι. Θέλει να υψώσει τον κάθε άνθρωπο και να ευλογήσει τον κάθε άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ε. Τέλος πάντων, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά σας παρακαλώ, αδερφοί, προσοχή στα σκάνδαλα. Προσοχή ακόμα τι ακούμε και πώς ακούμε. Προσέχουμε στο λόγο του Θεού. Είμαστε άγρυπνοι. Μόνο η αλήθεια ελευθερώνει και αγιάζει τον άνθρωπο. Τίποτα άλλο, το ξέρετε. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή αυτό το τελευταίο καιρό και αφού φύγανε βέβαια οι μαθητές. Ενώ αυτοί ούτε ανεχώρουν, λέει, άρχισε ο Ιησούς να λέει στους όχλους για τον Ιωάννη. Κοιτάξτε τι ωραίο επικίδιο θα του κάνει ο Κύριος, γιατί ο Κύριος ξέρει βέβαια τα πάντα. Τι εξήλθετε, λέει, στην έρημο να δείτε, κανένα καλαμάκι που το σαλεύει ο άνεμος, κανένα αδύνατο ανθρωπάκι που μπήκε στη φυλακή και φοβήθηκε και τρόμαξε και ε. Αλλά τι εξήλθετε, κανέναν που πέρναγε καλά, που είναι με τα βαλακά και τα πολύ ωραία ρούχα, που μπήκε στη φυλακή και στενοχωρήθηκε. Ε, αυτό έτσι νομίζετε ότι είναι ο Ιωάννης. Κανένα αδύνατο ανθρωπάκι, ένας καλοπερασάκιας. Όχι, λέει, όχι. Αυτοί που φοράνε, λέει, τα ενδύματα, τα βαλακά, στους βασιλιάδες, μέσα στα παλάτια των βασιλιάδων είναι. Και να σας πω ένα μυστικό. Έτσι και ο Ιωάννης σταμάταγε να λέει στον Ηρώδη για την Ηρωδιάδα, θα τον είχε στα όπα-όπα ο Ηρώδης. Θα τον έβαζε σε σουίτα. Θα του είχε, αλλά ο Ιωάννης ήταν η φωνή του Θεού, αδερφοί. Δεν τον ενοιάζαν αυτά τα πράγματα. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, λέει, προφήτη. Ναι, σας λέγω και περισσότερον προφήτω. Ακούτε τώρα πώς υψώνει τι. Το παιδί του το πεσμένο. Που είναι σε αδυναμία, είναι σε πτώση. Μα δεν θα τον ελέγξει. Όχι, δεν τον ελέγξει. Θα τον υψώσει ο Κύριος, αδελφοί. Γι' αυτό είναι, λέει, περί του οποίου είναι γεγραμμένο: «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ο οποίος θα κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν σου». Έρχεται και φανερώνει το λόγο που ήταν προφητευμένος για τον Ιωάννη. Όταν τον ρωτήσαν τον Ιωάννη, κάποιοι απεσταλμένοι από τους ιερείς πήγανε και τον ρωτήσανε: «Ποιος είσαι και βαπτίζεις? Είσαι ο προφήτης?» «Όχι», του λέει ο Ιωάννης. «Είσαι ο Ηλίας?» «Όχι». «Είσαι ο Μεσσίας?» «Όχι». «Τότε», λέει, «γιατί βαπτίζεις?» «Τι είσαι?» λέει. «Εγώ είμαι», λέει, «φωνή βοώντος εν τη ερήμο». Αυτό είπε για τον εαυτό του ο Ιωάννης. Μια φωνή που φωνάζει, λέει, αυτό είμαι. Εδώ ο Κύριος όμως τι λέει? «Εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ο οποίος θα κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου». Βλέπετε τι ο προφητεία λέει ο Κύριος και τι προφητεία είπε ο Ιωάννης για τον εαυτό του. Τι ταπεινό φρόνημα έχει αυτός ο άνθρωπος. Μια φωνή είμαι, τίποτα άλλο. Ευθύνατε την οδό του Κυρίου, Αλλά ο Κύριος, βλέπετε, υψώνει τα παιδιά του, αδερφοί. Για το ξέρουμε, στους ταπεινούς ο Θεός δίδει χάρη και αυτούς θα υψώσει μια μέρα ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει κάτι που μας ενδιαφέρει άμεσα και είναι πολύ συγκλονιστικό πραγματικά. Αληθώς, λέει, σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Μεταξύ των προφητών που γεννήσανε γυναίκες δεν βγήκε κανένας μεγαλύτερος προφήτης από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πλην, λέει, ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Όταν το πρωτοδιάβασα αυτό το εδάφιο, αληθόρησα. Σας το λέω, λέω, τι λέει τώρα? Εγώ, δηλαδή, ο άχρηστος, ο τελευταίος, είμαι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά μου το έδειξε το μυστικό, γιατί ο Κύριος ό,τι λέει είναι αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί. Τι λέει? Μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών. Δηλαδή, τον Ιωάννη τον γέννησε ποιος? Η Ελισάβετ, η Αγία Μητέρα του, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, Άγιοι άνθρωποι. Και είναι ο μεγαλύτερος από όλων των προφήτων, γιατί σας λέω, όλοι μιλήσανε για τον Κύριο, ο Ιωάννης έδειξε τον Κύριο, ήταν σύγχρονος αυτού και τον βάφτισε κιόλας. Ο μικρότερος όμως από εμάς, ξέρετε ποιον έχει πατέρα, ξέρεις ποιος τον έχει γεννήσει? Λέει, όσοι εδέχθησαν αυτόν, τον Ιησού Χριστό, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Ήτινες, λέει, ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, να η διαφορά μας ποια είναι. Όλοι στην Καινή Διαθήκη ποιο έχουμε πατέρα? Το Θεό έχουμε πατέρα. Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς ο Θεός δια του λόγου της αληθείας. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί αγαπητοί. Κοιτάξτε πού μας έχει, σε τι ύψη μας έχει ανεβάσει ο Κύριος, το καταλαβαίνουμε? Δεν το καταλαβαίνουμε, σας το λέω. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε πολύ σκυμμένοι κάτω. Έχουμε γίνει λίγο συγκύπτοντες. Κοιτάμε εδώ, δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο. Ξέρεις τι έχεις, αδερφέ μου, ξέρεις που σε βλέπει ο Κύριος? Να κάθεσαι δίπλα του στο θρόνο σου, στο θρόνο του. Μας συνανέστησε, λέει, και μας συνεκάθισε τις επουρανίες μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και εσύ κάθεσαι και μουρμουράς γιατί δεν έχω, ξέρω εγώ, πατίνι. Δεν έχω πατίνι. Δεν έχω εκείνο. Δεν έχω, ξέρω εγώ, κότερο. Δυστυχώς. Αυτά μόνο, σας λέω, αν στενοχωριέται ο άνθρωπος του Θεού, στενοχωριέται για πράγματα αυτού του κόσμου, το ξέρετε. Γιατί μας ευλόγησε, λέει, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Δεν μας στέρισε τίποτα ο Κύριος. Ο Θεός να μας ελεήσει, αδελφοί, και να μας φωτίσει. Και είπε μετά, βέβαια, από τον ημερών του Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, κηρύτεται και όλοι βιάζονται να μπουν μέσα. Και αυτό να το καταλάβουμε. Δεν αμελούμε όσον αφορά τα πράγματα της σωτηρίας μας, αδελφοί. Δεν παίζουμε με την αιώνια ζωή. Προσοχή. Άκουσες για την αιώνια ζωή? Κράτα την, στην έδωσε ο Θεός. Κράτα την, λέει. Τιμόθε, λέει, κράτη την αιώνια ζωή στην οποία προσκλήθηκες. Πρόσεχε. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει κίνδυνος, βεβαίως. Ο εχθρός πάντα παραμονεύει. Κρατάμε, λοιπόν, την αιώνια ζωή. Και τι άλλο λέει? Οι βιαστές αρπάζουν αυτοί, που σημαίνει αυτοί που με ζήλο πολύ και με ένταση τρέχουν για να μπουν στη βασιλεία. Διότι πάντες οι προφήτη και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. Και αν θέλετε να δεχτείτε αυτό, λέει, αυτός είναι ο Ηλίας, ώστε σε έμειλε να έρθει. Βλέπετε. Ποιος είναι ο Ηλίας? Γιατί τώρα περιμένουν πάλι τον Ηλία κάποιοι. Έρχεται ο Ηλίας και ο Ενόχ, λέει. Το έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι ποιοι είναι. Αδερφοί, είναι οι δύο προφήτες της Αποκάλυψης. Τώρα, γιατί να είναι ο Ηλίας και ο Ενόχ? Γιατί αυτοί δεν πεθάναν, λέει, και πρέπει να πεθάνουν? Γιατί, τέλος πάντων. Όποιοι και να είναι πάντως, σημασία έχει ότι ο Κύριος είπε για τον Ιωάννη, αυτός είναι ο Ηλίας, ως τις έμελε να έλθει. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Αμήν. Αλληλούια.